halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-21 mitir baan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimce ah bisha Agoostana waa 13 sannadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa sida dadaalada ra-iisul wasaare Roble looga miro dhalin karo xilli waqtiga ay xukuumaddiisu haysato uu yaryahay.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu wadaa dadaal horbac ah oo lagu hagaajinayo xiriirka dalalka dariska ah ee gaar ahaan Jabuuti iyo Kenya uu hadda ku sugan yahay. Dalka Kenya dabcan waxaa Soomaaliya dhexda yaala arrimo waaweyn oo qasiiri ah oo ay ka mid tahay arrinta badda, ay ka mid tahay ciidamada jooga ee gobolka Jubbooyinka.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa gobolka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya oo xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu sii baahayo. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Itoobiya ayaa cambaareysay isbahaysi ay ku tilmaamtay mid wax burburinaya oo toddobaadkan lagu dhawaaqay. is-xulafaysiga ayaa u dhexeeya fallaagada kasoo jeeda gobolka Tigre ee uu dagaalku ka socdo iyo jabhad ku sugan gobolka Oromiya oo ah gobolka ugu ballaaran waddankaasi. kooxda Oromiya oo isku magacowda ciidanka xoreynta Oroma OLA, laakiin saraakiisha federaalku ay u yaqaanaan OLF Shein, ayaa arbacadii shaaciyey isbahaysiga iyagoo u sheegay wakaaladda wararka ee AFB in heshiisku uu marayo marxaladihii ugu horreeyey. shir jaraa'idu ay qabatay Khamiistii, haweeneyda afhayeenka u Abiy Axmed ee la yiraahdo Bileen Simon ayaa xustay in baarlamaanka Itoobiya uu bishii May si rasmi ah labada urur ee OLA iyo TPLF ba ugu aqoonsaday urur argagixiso. dowladdu waxay in ka badan 2 sano tilmaamaysay in TPLF oo ay markaasi OLF Shein u adeegsanaysay ergo wakiil uga ah howlahooda burburinta, ayay tiri. labada kooxoodba waxa ay qireen inay si wada jir aha u shaqaynayaan si ay burbur ugu horseedaan xasiloonida qaranka iyo in argagixisanimadu ay tahay astaan ay labadooduba wadaagaan, ayay raacisay. maleeshiyada OLA oo la rumaysan yahay in ay kumanaan yihiin ayaa ka go'day jabhadda xoreynta oromada OLF oo ah xisbi mucaarada oo sannado dibad joog ahaa, laakiin loo ogolaaday in uu ku laabto Itoobiya kadib markii Abiy uu xafiiska qabtay sannadkii 2018. haweeney ayaa geeriyootay ugu yaraan 17 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii uu baabuur bas ah ku qarxay meel ku taala galbeedka dalka Ruushka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalligu. dhowr ka mid a dadka dhaawacmay ayay xaaladoodu halis tahay. ilaa iyo hadda ma jiraan wax astaana oo muujinaya in qaraxani uu ahaa weerar argagixiso, ayuu yiri Sergey Sokolov oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Voronezh oo ah halka uu qaraxu ka dhacay, oo la hadlayay wakaaladda wararka Interfax. darawalka baska ayaa u sheegay TV gobolka laga leeyahay in 35 qof oo rakaab ah ay baska saarayeen markii musiibadu ay dhacday xilli dambe oo xalaya. tirada dhaawacaha ayaa gaartay 18, ayuu yiri Alexander Guzev oo ah guddoomiyaha gobolka Voronezh. qaraxa ayaa dhacay xilli uu basku taagnaa meel u dhow xarun laga dukaameysto. fiidiyo ay qaadeen dad agagaarka uu qaraxu ka dhacay ku sugnaa oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaraxa oo qaaday saqafka baska isla markaana daaqadaha daadiyey. guddiga baaritaanka qaran ee dalka Ruushka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in khubaro baarta waxa sababay qaraxa ay ka soo direen magaalada caasimadda ah ee Moscow. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay dadaalada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kadib markii kulamo wadatashi joogto ah uu la yeeshay xubnaha maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale. Ergega gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan James Swan, oo warbixin siinayay golaha amniga ee qaramada midoobay, ayaa ka hadlay howlaha gudaha ee ra-iisul wasaare Roble xilli lagu guda jiro waqti xasaasi u ah siyaasadda Soomaaliya. Haddaba howlaha xukuumadda xilligan ma noqon karaan kuwa miradhala iyadoo waqtiguna uu aad u kooban yahay? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa socdaalada uu ra-iisul wasaare Roble ku kala tegay maamulada gobollada iyo weliba wadamada dariska.
Ka sokow waqtiga yar ee uu haysto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa muddooyinkanba wuxuu isku dayay wadatashi is-afgarad uu la gaaro dhinacyada ay qusayso doorashada Soomaaliya. Hanaanka siyaasadeed ee ra-iisul wasaaraha uu u maraya maamul goboleedyada gudaha dalka iyo siyaasiyiinta kaleeto ayaa waxaa soo dhoweeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, oo sheegay muhiimadda ay leedahay is-afgarad lagu dhameeyo caqabadaha ka hor imaan kara doorashada gudaha waddanka Soomaaliya xilli waqtigan lagu sii siqayo waqti muhiim u ah Soomaaliya. Axmed Nuur Gentleman waa saxafi degan gudaha dalkan Maraykanka, dushana kala socda siyaasadda Soomaaliya.
Qaramada midoobay ergiga gaarka ay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan isaguna wuxuu sheegay warbixin uu golaha ammaanka qaramada midoobay ka siiyey Soomaaliya arrimaha Soomaaliya in horumar laga gaaray arrimihii cakirnaa ee doorashooyinka Soomaaliya oo ilaa iyo hadda ay ku faraxsan yihiin sida ay wax u socdaan, isla markaana ay jiraan caqabado ay ka baqayaan in ay ka hor yimaadaan dadaalada uu wada ra-iisul wasaaraha, kuwaas oo ka imaan kara dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo isku dayaya in ay ka hortagaan ama carqaladeeyaan doorashooyinka, iyo sidoo kale in khilaafaadka ka dhex jira dhinacyada ay baahan. Ra-iisul wasaaruhu marka wuxuu ku dadaalay oo lagu ammaanay in uu dhexdhexaadnimo muujiyey, islamarkaana uu dadaal badan sameeyey si uu isugu soo dhoweeyo dhinacyada siyaasadda isku haysta ama kala shakisan.
Ka sokow siyaasadda arrimaha gudaha ee ra-iisul wasaare Roble uu ku doonayo inuu ku wanaajiyo gudaha waddanka, waxaa jira sidoo kaleeto wadamada dariska oo uu rabo inuu wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya dalalkaasi. Kulamadii ugu dambeeyey ee uu kula qaatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta gudaha waddankiisa kadib markii halkaasi lagu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha, ayaa si weyn dalkaasi Kenya warbaahinteeda qaarkood waxay u qorayeen inay ku jiri doonto isfaham laga gaaro muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, inkastoo ra-iisul wasaaraha uu asna ka hadlay islamarkaasina arrinkaasi uu si weyn u caddeeyey. Haddana waxaa khubarada qaarkood ay sheegayaan doonista Kenya ee ah in muranka lagu dhameeyo heshiis ka dhexeeya labada dal oo keli ah lagana soo celiyo dacwadaasi maxkamadda ay taallo inay seeteen karto hanaanka ra-iisul wasaaraha uu u rabo inuu ku wanaajiyo xiriirka iyo rabitaanka Kenya. Waa sida uu leeyahay Professor Jibriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu wadaa dadaal hordhac ah oo lagu hagaajinayo xiriirka dalalka dariska ah ee gaar ahaan Jabuuti iyo Kenya oo haatan ku sugan yahay. Dalka Kenya dabcan waxaa Soomaaliya dhex yaala arrimo waaweyn oo masiiri ah oo ay kamid tahay arrinta badda, ay kamid tahay ciidamada jooga ee gobolka Jubbooyinka, ganacsiba ka dhexeeya labada dal oo daris ah, ummad badan oo Soomaaliya ee ku nooshahay dalka Kenya, dad badan oo shaqaala hoos Kenyan in ay Soomaaliya joogaan. In xiriirkooda la hagaajiyo waa arrin wanaagsan, laakiin caqabado ayaa jira. Midda koowaad, dalku doorasho ayuu ku jiraa oo xilli doorashaa la marayaa. Midda labaad, danaha Kenya ay leedahay oo ah inay arrinta badda si maslaxaa ku dhamayso oo Soomaaliya aan u cuntamayn, arrintaas caqabad weyn bay ku tahay dadaalka ra-iisul wasaaruhu wado.
Haddaba xilligan kooban iyo howlaha adag ee xukuumaddan federaalka hor yaalla, maxay yihiin caqabadaha ka hor imaan kara? Waa kan mar kale Axmed Nuur Gentleman oo aan weydiiyey su-aashaasi.
Waa laga yaabaa oo suurtagal in ay caqabad ay ka hor timaado, laakiin ilaa iyo hadda maadaama ra-iisul wasaaruhu uusan ahayn murashax u taagan xilka madaxweynaha, dhammaan dhinacyada siyaasaddu way aaminsan yihiin in uu kasoo bixi karo hawsha uu hayo oo lagu aamino inuu hawshaas dhameeyo. Saameyntan waxaan filayaa inay noqoto mid kooban, doorashaduna waxaa la rajaynayaa waqtigii loo asteeyey in ay ku dhacdo, balse waxaa jira tuhun ah in ay dib u dhici karto sidii horeyba dhowr mar u dhacday, laakiin maadaama aqalka sare ee xubnihiisii ka mid noqonayay maamul goboleedyada intooda badan ay bilaabeen oo soo gudbiyeen, rajadu hadda waxay muujinaysaa in doorashadu hore u socon doonto oo la isku fahmi doono doorashaduna ay dhici doonto. Inkastoo caqabado badan ay jiraan, balse caqabadahaas uu ku dadaalaya ra-iisul wasaaraha si loogu gudbi lahaa.
Si kastoo ahaataba, xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa looga fadhiyaa waxqabad mugleh oo Soomaaliya waqtigan ay taagan tahay isgoyskan adag ee kaga gudubto doorashada, islamarkaasina xukuumad cusub lagu soo dhiso, iyadoo sidoo kaleetana waqtiga hirgelinta laga rabo howlahaasi adag xukuumaddu ay aad u yaryihiin.
Aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay. halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imaneysa Washington. markana aanu aadno dhinacaas iyo gobolka Gaarisa, wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka Gaarisa ayaa shaacisay in dadka u dhimanaya xanuunka covid 19 ay ku soo badanayaan dhulka miyiga, xilli wasaaraddu ay sheegtay in oxygen yari ay ka jirto gobolka, iyadoo dadkii ugu badnaana ay ku jiraan xarumaha lagu xanaaneeyo dadka uu xanuunkaasi soo rito. wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaarisa.
tiradii ugu faraha badneed ayay markii ugu horreysay ku dhimanaysay guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan deegaanka Gaarisa oo haatan ay ku soo badanayaan tirada dadka cudurka coronavirus qaba ee u dhimanayo cudurkaasi. sida wasiirka caafimaadka ee Gaarisa County Mudane Roble Nuno uu shaaca ka qaaday,
maalmihii ugu dambeeyeen cudurka corona uu nagu soo laba kacleeyay, hirkii saddexaad baa soo gaaray countiga, ilaa shan qof baa hadda nooga geeriyootay. maantadan aan kula hadlahayana waxaa ku jirta ICU-ga oo noogu jirta oxygen ku xiran 11 qof, laba waliba ay ugu sii daran yihiin ee isticmaalahayaan ilaa iyo 25 litr oo oxygen 24 saacadood. berihan dambe markaan baaritaanka sameyno waxaan arkaynay sida shalay subaxdii markaan baarnay 19 qof, shan baa positive ahayd. maalinta kasii horeysa 93 baan baarnay, 7 positive ka ahayd. tii kasii horeysay waxaan baarnay 73, 8 baa positive ka ahayd. marka haddaad fiiriso, haddaad saadaasha fiiriso, waxaad arkaysaa countiga inuu kusii badanahayo dadka cudurka COVID-19 ka qaba.
Mudane Roble ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan cabsi fara badan ay ka qabaan oksijiinka Gaarisa County haatan yaalo, oo ah mid si haleel haleela u gaarayo dad fara badan oo cudurkaasi qabo, in dadkuna haatan ay yihiin kuwa cudurkaasi u soo daadanayo.
cudurka markuu soo bato, tabarta dowladda ay ku maamuli karto dadka xanuunsan soo dhaceena way sii yaraanaysa. waad ogtihiin annaga hadda beryahan ayda oksijiin meeshan ka istaalka weyn oo level 5 ka Gaaris baan aan ka xariirsanaa oo ku cadda, laakiin wayna diiqi la-aday. labadaba sabtida ka bilaabato waxaan soo gataa oo kasoo keena Nairobi 25 silinda maalin walba oo oxygen, ilaa iyo 18 silinda maalintii isticmaalkeeda noqota. halka silinda wuxuu igu imaadaa ilaa 7,000 oo shilin iyo ku imaanaya istaalka. marka waa arkaysaa inuu qarash aad u badan yahay. hadda 11 bayta ayaa hadda ku jirta ICU, intaa ka badan hadday imaato dhib weyn baa yaa ka dhici wadanka ama countiga.
wacyigelin badan ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri Mudane Roble, si looga hortago cudurkaasi coronavirus. baaritaana kala duwana uu sameeyeyna waxa uu sheegay in ay soo baxaysay fafaalaha in tirada cudurka coronavirus qabto haatan ay kor u soo badanayso dhulka miyigana ay yihiin dadka ugu badan ee haatan cudurkaasi uu soo ridanayo.
waxaan xadinta leberiyahan ayda dambe soo kordhaye cudurkii inuu horaantii hore wuxuu ahaa ku koobnaa magaalooyinka waweyn kirixi, hadda waxay imaatay inuu miyiga hataa gaaro. mar hadduu cudurka miyiga gaarana, waad og tahay miyiga dadka way iska tabaaleysan yihiin. goorta intay imaadaan istaal la soo gaaro waa waqti dheer. marka waxaa laga yaabaa inay halis weyn dadka bulshada ku nool miyiga inay ka soo gaarto. waxaan u dirnay takhaatiir beryahan waxaan qabnaa waxa la dhaho rapid kit tests oo aan lagu baari karo, laga soo qaadi karo subcounties-ka dadka inta dadka la keen lahaa halkan, kooxdeena tagtaa meesha sampleska dadka soo qaada halkan Gaarisa lagu baara, natiijada sidaasaan kuelna.
qayridhaantan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo dowladda Garissa County iyo laamaha amniga dowladda dhexe iyo culimaadiinka gobolkan ay bilaabeen mashruuc si wada jir ah isaga kaashanayaan hab walba loogu hortagi lahaa cudurkaasi coronavirus in deegaano hor lowsan ku sii fidin, iyadoo adeeg bixinta wasaaradda caafimaadka ee Garissa County haatan walaac fara badan ay ka muujinayso dad fara badan oo cudurkaasi soo reetay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Faarax Shire. Markana dalka Masar, militariga dalkaasi Masar iyo kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dagaalamay deegaanka jasiiradda Wakaha Sinai. Waxaa la soo warinayaa in ciidamada dalka Masar ay dileen in ka badan 10 ka mid ah kooxaha dagaalka ay la galeen, iyadoo dhinaca kalena ay ciidamada Masar soo gaartay khasaare kala duwan. Wariyaha nooga soo waramaha dalkaasi Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warkan gordhoweyd noo soo diray.
13 ka mid ah dagaalyahanada argagixisada ayaa geeriyooday kadib markii iska horimaad uu ku dhexmaray ciidamada militariga Masar iyo maleeshiyada xag jirka ee gobolka Sinai, waa sida ay sheegayaan warbaahinta waddankani. Afhayeen u hadlay militariga Masarida ayaa xaqiijiyay 13 ka mid ah dagaalyahanada argagixisada in ay geeriyoodeen xilli ciidamada howlgallo lagu ugaarsanayo kooxaha mintidiinta ay ka fuliyeen waqooyiga Sinai. Bayaanka soo baxay ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay militariga in ay gacanta ku soo dhigeen saanada hub ah iyo walxaha qarxa oo ay adeegsanayeen maleeshiyada argagixisada ee ku dhuumaaleysa gacanka Sinai oo xuduud la leh marinka Gaza ee dhulka Falastiin iyo dalka Israa'iil. Ciidamada militariga waxay gacanta ay ku dhigeen taleefoonada gacanta oo ay adeegsanaysay argagixisada, qoryaha darandooriga u dhaca, iyo lacago kala duwan oo ay lahaayeen maleeshiyada mayalka adag ayaa lagu yiri warka ka soo baxay militariga Masarida. 19 ka mid ah ciidamada militariga Masar ayaa soo gaaray waxyeelo isugu jirta geeri iyo dhaawac, waa sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkani. Bilihii ugu dambeeyay dowladda Masar ayaa sare u qaaday howlgallada lagu ugaarsanayo maleeshiyaadka mintidiinta ahi ee ka dagaalama gacanka Sinai oo ah meel ay ku sugan yihiin ururada mayalka adag sida Daacisha. Kooxaha mintidiinta ay ka soo horjeeda dowladda Masar ayaa geysay qaraxyo iyo weeraro ay ku dileen 10 ka mid ah ciidamada iyo shacabka Masarida 5 sano ee ugu dambeysay. Sidoo kale militariga Masar oo waday dagaalka dhan ah argagixisada waddankan ayaa dilay 100 ka mid ah kooxaha mintidiinta tan iyo sanadii 2013 kadib markii militariga xukunka uu ka qaaday madaxweynihii hore ee dalkani Maxamed Mursi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray wariyaheenna Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
dadka badan ilaa 200 oo qof ayaa dalka Sacuudiga loogu xiray arrimo la xiriira musuqmaasuq. Hay'adda ka hortagga musuqmaasuqa oo la yiraahdo Nasaxa ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayaan dad tiradoodu ka badan tahay 460 qof oo u shaqeeya wasaarado kala duwan oo ku yaala dalkaasi, ayna ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda. Tan iyo intii uu awoodda sida dadban ula wareegay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, waxa uu sheegay inuu xoogga saarayo la dagaalanka musuqmaasuqa, hawshaasina waxa ay bilaabantay dabayaaqadii sanadkii 2017. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu dhegaystayaal mawduucan ku eegaynaa. dadka u dhashay waddankaasi Sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay musuqmaasuq hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda waddankaasi. waa maxay hadaba ujeedooyinka ugu waaweyn ee Maxamed bin Salmaan uu ka leeyahay dadaalka ugu jiro la dagaalanka musuqmaasuqa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush. Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falanqeeye degan dalka Britain, gaar ahaana magaalada London.
la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu bilaabmay 2017 markii uu ku xareeyey niman boqorro ah, niman siyaasiyiin, niman ganacsato ah hudheel weyn oo ku yaala Riyaad, caasimada Sacuudiga, taasoo aada iyo aada u gelgishay dhammaan maaha oo kaliya Sacuudiga laakiin caalamka. waxaa ku xigtay 2020-kii isagoo khudbado dheer akhriyey xilsugaha waxa weeyaan waliyul cahdiga Maxamed bin Salmaan, oo ku adkeysanaya markastaba inuu la dagaalamayo waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo corruptionka. taas waxaa nimanka mucaaradku ay leeyihiin waa dhangad uu la dhacayo mucaaradka laakiin oo siyaasadaysan oon ahayn dhaqaale koris iyo inuu dhaqaalaha dib u soo kobcinayo halka dadka taageersan maxamed salmaan iyo rag badan oo iyaga laftooda waxa weeyaan dadkan dhaqaalayahanka ay leeyihiin intii uu la dagaalamay waxweyaan fasaadka amba musuqmaasaqa wax badan ayaa soo baxay oo dhaqaalihiiba kor u soo noqday qaar badan oo musuqmaasaqa ku shaqaysan jirina way ka gaabsadeen oo sidii hore maaha
bishii abril ayaynu soo dhaafnay ayay hay-addani sheegtay in 116 qof oo ka shaqaynayay waaxaha kala duwan ee dowladda loo xidhay dembiyo noocan oo kale ah dadka ka faallooda arrimaha sacuudiga ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay hoos u dhacday xiisihii loo qabay dhaxal sugaha maxamed bin salmaan tallaabooyinkanina ay yihiin inuu uga dan leeyahay in uu soo jiito dadka la sheegay inay ka sii xiise dhacayaan maamulkiisa maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taala dalka britain ayaa su-aashaasi jawaabteeda eegaya
tallaabadan xabsi utaxaabidda madaxda sare iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ama maalqabeenka qaar ka mid a waa weji ka mid a wejiyada lagula dagaalamo musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodda gaar khaas ahaan ee xubnaha sarsare ee ka tirsan boqortooyada sacuudi carabiya qoyska aal sacuud hase yeeshee musuqa oo lala dagaalamo waxay keeni kartaa kasbasho uu kasban karo kalsoonida shacabka dhaxal sugaha laakiin inta badan sida waaye aragnimada aan ka barannay waxaa laga dhaxlaa kalitalisnimo iyo awoodda oo gacanta hal shaqsi kusoo aruurto tan hadda looga baqayo in bin salmaan uu sii xoojisto awooddiisa uu bannaanka ka dhigahayo ragga uu arkahay inay caqabad ku yihiin isla qoyskaas ah sida kuwa hadda uu xabsiga macnaha uu xiray oo kale haddaba waxay dhaawacaysaa xasiloonida siyaasadeed ee hadda ka jirto sacuudi carabiya taasi oo ku dhisnayd wada tashi iyo wada ogol waxayna gilgilaysaa kalsoonida maalgashatada iyo suuqyada lacageed iyo weliba in ay ka hor joogsato dadaalaha uu doonayo dhaxal sugaha inuu ku xaqiijiyo yoolkiisa uu doonayo inuu hore ugu sii mariyo dalka sacuudi carabiya
sanadkii 2017 ayuu amiirkan indhihiisa kusoo jeediyey amiiru dadka caan aha dalkaasi iyo ganacsato qeyb weyn ka ah qoyska reer boqor oo ka badan 300 oo qofyada oo lagu eedeeyey wax isweydaarin iyo daymo ay dowladda kala aamuseen qaar ka mid ah ayaana la xidhay oo la geeyey hoteelada hurdada oo uu ka mid ahaa Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad ahna hoteel raaxo malaayiin dollar ayay shaqsiyaadkaasi soo celiyeen qaar ka mid a markii dambe waxaa la geeyey xabsiyo halka qaarkoodna la geeyey cusbitaalada dadka waalida lagu hayo maxamed bin salmaan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu iska dhaadhicinayo oo uu doonayo inuu soo jiito quluubta dadka ku nool dalka sacuudiga halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in ay arrintu gaarsiisan tahay ilaa reer galbeedka gaar ahaana maraykanka oo uu doonayo inuu tuso in siyaasaddii sacuudigu isbedeshay dimuqraadiyaddii reer galbeedkana ay diyaar u yihiin inay qaataan isbedelkii ku yimi Washington ayaana cadaadis badani ka yimi waa kan mar kale maxamed xasan dable
reer galbeedka waxay aada u soo dhoweynayaan dadaalada bin salmaan uu wado hase yeeshee waxay og yihiin meelmarintooda inaynan ahayn kuwo fudud sababtoo ah waxaa ku gudban caqabado mug weyn oo kale ah kuwa diineed sida isbedel lagu sameeyo manhajka waxbarashada oo ku salaysan diinta iyo waxa uu doonayo ah in uu casriyeeyo ama cusbooneysiyo bulshada iyo dhaqanka wadanka Sacuudi Carabiya dadkana loogu hanuuniyo furfurnaan iyo xoriyad haddaba arrimaha waxaa aada iyo aada ku gudban bulsho aada iyo aada u ballaaran oo jiilal iyo waqtiyo badanba kusoo dhaqmaysay diinta islaamka iyo dhowr sooraan taasi way adag tahay in Sacuudi Carabiya laga meelmariyo reer galbeedka inkastoo ay doonayaan way adkaanaysaa si uu taa u meelmariyana dhaxal sugaha wuxuu adeegsanayaa awood maquunin ah markaas wuxuu sameynaya dacatiyo xadgudub ku sameynaya muxuu ahaa xuquuqul insaankooda dadkaasi, taana reer galbeedka way dhibaysaa, xaq siyaasadeedna uma taageeri karaan, maxaa yeelay dhaawac bay ku noqonaysaa qiyamkii iyo mabaadi'dii ay doonahayaan in ay fuliyaan. Arrimahaasoo dhan ayaa keenaysa in haddii uu wax iska bedeli waayo dhaxal sugaha in uu ku fashilmi doono dadaaladaasi.
Dowladda Sacuudiga waxaa shaki ku jira inay dadaal ugu jirto in isbedel uu ku yimaado dalkaasi, waxaanay weli la daala dhacaysaa dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka ka yihiin isbedelka ku yimi Washington ma uu noqon sidii ay rabeen. Isbahaysigii dalalkii xiriirka u jiray Qatar ayaa qunyar qunyar u furfurmay. Jordan iyo Sacuudiga shaki weyn ayaa soo kala dhexgalay kadib markii lagu eedeeyey in Sacuudigu isku dayay inuu bedelo boqorka dalkaasi ka taliya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka. Halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, waxaa dhegihiina kusoo dhacaya waa codkii fanaanka Shariif Cabdalla. dhegeysi wacan.
habeen ma hurdo way aaday hor joogo, daraar ma har gal aadun baabay xelaye, wana hoobtay hodaneya, wana hoobtay hodane, ana hoobtay hodan anna weli kama aan haarineya.
codkaasi macaan ee fanaanka Shariif Cabdalla ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacadda Yaruunimana. dhegeystayaal, waa naga intaa, inta aynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno dhammaanteenu isku duuban, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.